veče uz radio.
Higijena života. Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras ćemo govoriti o liječenju hroničnih upalnih bolesti crijeva. Dvije su glavne bolesti koje im pripadaju. To su Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. Svaka od njih ima svoje karakteristike, ali i sličnosti, tako da ih je ponekad teško razlikovati. Učestalost ovih bolesti najizraženija je u životnoj dobi od 15 do 35 godina. Podjednako se javljaju i kod ženskog i muškog pola. Iako ishrana igra važnu ulogu u liječenju upalnih bolesti crijeva, ne postoje strogo definisana dijeta. Do danas nijedna od njih se nije pokazala uspješnom u olakšavanju terapije i sprečavanju povratka upale, zato što svaki pacijent reaguje drugačije. Hronične upale, upalne bolesti crijeva, kao bolesti današnjice i zapadne civilizacije, bili su u centru interesovanja medicinske javnosti u Republici Srpskoj. O novom pristupu u njihovom liječenju govorili su dr. Srđan Gornjaković sa klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i docent dr. Milenko Bevanda, Univerzitetska klinička bolnica Mostar. Oni su naši sagovornici večeras u emisiji Higijena života.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester
jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die.
U uvodu emisije kazali smo da ćemo večeras govoriti o liječenju hroničnih upalnih bolesti crijeva. Iz ugla kompetencije za sagovornika birali smo doktora Srđana Gornjakovića sa klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Vi ste ovdje u Banja Luci na jednom stručnom skupu imali interesantno predavanje,
Bilo je vezano za liječenje hroničnih upalnih bolesti crijeva, prvenstveno ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti.
Kako dolazi do upalnih bolesti crijeva, da objasnite? Ako se to može u par rečenica, vjerovatno ima više uzroka.
Šta je u jednoj rečenici potpadaju pod one bolesti za koje mi još uvijek ne znamo kako nastaju. Okrivili smo imunni sistem, okrivili smo rasu, okrivili smo bakterije u crijevima, okrivili smo sve, ali na kraju kad se sve sabere, vrlo vjerovatno multifaktorijelno i kao što neko ima predispoziciju za visok pritisak, neko za šećernu bolest, za bilo koji način nastanka bolesti, vjerovatno pacijenti koji imaju to imaju neku predispoziciju da reaguju tako svojim probavnim traktom.
Da li je to danas raširena bolest? Recimo danas, primjera radi na našim prostorima u poređenju sa svijetom.
Pa što se tiče svijeta, u bolesti pratimo trend, nažalost, ne pratimo u dobrim stvarima. A što se tiče bolesti, pratimo dobrim dijelom svjetski trend, jer ono što je krivac za procenat tih obolenja, odnosno krivac u procentu nastanka obolenja, to je vjerovatno stres pod kojim je ovdje kompletno skoro svako od nas, a doza stresa nije mala. Tako da je to s jedne strane, a sa druge strane ostaje ono što neće moći ući ni u kakve statističke analize, to su instrumenti koji sad imaju daleko bolje rezolucije, daleko osjetljiviji laboratoriji, tako da ono što je nekad podvođeno, umro od ovog ili onog, danas uglavnom ima svoje ime. Tako da s te strane nećemo moći raditi neke statistike, ali možemo vrijedno pratiti pacijente i imati vrlo precizne dijagnoze.
Da, nova tehnologija vam može pomoći u što preciznije o dijagnozi, ali ipak ljudski faktor je ljudski faktor. Što vi mislite o tome? Da li će ostati ključ?
Uvijek je ljudski faktor ključ. Ono što sam naučio za 2 nedjelje boravka u Japanu, to je jedna totalna posvećenost poslu, kult posla, kult rada. Ne postoji trka, ne postoji pregled koji pregledaj to, ne postoji doktor koji s vrata postavlja dijagnozu, jer to je dobar doktor, onaj koji gleda u knjigu ili nešto traži ili gleda na endoskopski ekran po pola sata, ovdje bi bio proglašen lošim doktorom, jer da on zna, on bi to vidio odmah. Tako da je ljudski faktor nekad u previdu ili lutanju u dijagnozi, bilo s jedne ili s druge strane, vrlo bitan, jer da se razumijem, ovdje ja malo krivim struku,
da.
Ali ono što je do pacijenata, to znam da li zbog sramote od biti bolestan ili zato što se par tečnih stolica ne shvata kao ozbiljna bolest, a prođe dosta vremena dok se neko javi doktor. Tako da mislim da ima s obe strane malo, ne mogu reći zanemarivanja, ali nekog odložne reakcije.
it stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're going
Doktore Gornjaković, da se mi vratimo vašoj temi, da vidimo šta je sa terapijom, kakvi su to, šta ima novo u liječenju ovakvih oboljenja i da li je to sada trend u medicini, individualna terapija, ono što je nekada opet bilo prije možda i dva vijeka, još u staroj Grčkoj.
Pazite, na kraju se mi vratimo svi tome da smo mi sebi 100%. Ovo što je bilo govora evidence-based, znači činjenicno bazirana medicina, ona je kruta. Ali ono što je dobro u toj krutosti, to je što ne postoje slobodni strelci. Ne dozvoljava vam, po meni, ja tako vidim činjenično baziranu medicinu, ona da smjernice od do. Ko što na svakoj cesti imate ono nešto prostora između dvije trake, pa sad hoćete li malo bliže sredini ceste ili ćete malo bliže ivici, to je da kažem stil vožnje. Ali vi dobijete granice u kojima se možete kretati. Znači, ne postoji u činjenično baziranoj medicini izvadi mu sve te nalaze. Zašto vaditi sve nalaze ako pacijent vrlo striktno navodi tegobe? Jer na taj način mislim da se može smanjiti enormno trošenje para, jer mi još uvijek zamišljamo da su fondovi onaj bez dna, ne postoji kasa bez dna. A sa druge strane, neće ni primjena najskupljih lijekova, ako je neadekvatan stadij bolesti, ako nije lijek dobro odabran, učiniti puno. Možda nije ispravna paralela, ali za upalu krajnika penicilin će, čini mi se, uvijek biti nekakav zlatni standard, a nije nikakav spektakularno skup antibiotik. Što se tiče čitave priče oko upalnih bolesti crijeva, standard su protuupalni lijekovi, znači tipa derivata aminosalicilne kiseline, steroidni lijekovi, da se razumijemo, ovdje se radi o terapijama koje mijenja imunni sistem, mijenja imunni odgovor pacijenta, koje su jako dobre, ali činjenica je da, ja to nekad sam imao običaj na predavanjima reći, ko se mača lati od njega i gine, znači morate perfektno dobro znati kako koristiti moć lijeka koji imate, jer on ima i onu svoju drugu stranu, onaj, opet se vratim na taj penicilin koji je jako dobar lijek, ali ima onu nezgodnu stranu, šok, ko što ima masa drugih lijekova. Ovi lijekovi imaju svoje loše strane, pošto se dijelom uključujete u nivo hormona i razine naših unutrašnjih hormona koji na taj način vi smanjujete onaj njihovo izlučivanje, prijeti da neke osovine i neke klackalce koje su vrlo osjetljive za taj je, s druge strane dobijete niz ostalih nus efekata, ali tu idete onda ono individualno. Ako će to biti dobro po pacijenta, onda objasniti mu, jer mislim da ima jedna doza straha kod primjene ove vrste lijekova, a zašto? Pa moje lice više ne liči na mene, jer svi se oni posle steroidne terapije neko vrijeme budu bucmasti.
Kažete lice mjeseca, tako ste
predavali. Lice punog mjeseca, ali ono što treba pacijentima objasniti, to je da je to lijek koji se morao potegnut neko vrijeme, on će se povući, a nastavit će onaj drugi lijekovi koji nemaju takve postranične efekte, ali činjenica je da steroidi u terapiji ove dvije bolesti imaju značajno mjesto.
Između ta dva zla koje ste vi sada opisali u primjeni ovog novog lijeka, šta je vaš izbor?
Pazite, tu opet idete
imate,
na ono
vjerujem,
kruto,
imate iskustvo.
Kruto činjenično.
Da?
Činjenice su rekle, bude Sonid, Budosan, Budenofalk, kako god ga mi zvali, je lijek za određeni tip bolesti upalnih bolesti crijeva, znači ukoliko se radi o zapaljenju završnog dijela tankog crijeva i početnog dijela kolona kod kronove bolesti, odnosno ako se radi o završnom dijelu upale završnog dijela debelog crijeva. Sve ostalo potpada pod sistemsku upotrebu steroida, potpada pod druge lijekove, znači ako upotrijebite u ova dva slučaja, vi imate i možete očekivati jako dobar rezultat. A ako se upotrijebi samo zato što je to novi lijek ili nešto i nije ni medicina pošteđena od mode, onaj bojim se da imate kontraefekt. Imate razočarenje pacijenta u lijek, imate izgubljeno vrijeme, ona i to je u suštini to. Znači, ostaje da u individualnoj terapiji vi se morate kretati nekim šinama koje su vam postavljene.
Doktore Gornjaković, vi ste medicinski fakultet, pretpostavljam, završili u Sarajevu.
Ja sam, neki 89.
Specijalizaciju?
Specijalizaciju završio na klinici za gastroenterologiju i hepatologiju u Sarajevu. A vizijom svog šefa, profesora Gribajčevića, ono što moram ljudski reći, kad sam ja njemu jedan put rekao, pa dobro, mogu da ovo sve radim jer si me ti stvorio. On je rekao, nisam, sin, ti si sam stigao dotle dokle si, ja sam samo te pustio.
Čuvao vam leđa?
Pa, čuvanje leđa je jedna stvar, a
mislim,
druga stvar je ta da ono što će se morat promijeniti, to je odnos učitelj-učenik, da ne postoji više ono, nekoga još, nije to za njega, ne. Zna se, ona ima ono, Balaševićevo, pevcu vreme ide, a ima i ono što sam ja naučio, ponovo se vratim na taj Japan, kad sam ja profesoru Jehagiju stalno išao iza njega i govorio hvala, ona, jer me čovjek primio kod sebe, onda se u jednom momentu okrenuo i rekao, ja se trebam zahvaliti vama. Probao objasnim da ne vidim nikakvu vezu njegove zahvale meni, znači što je čovjek mrtvo ladno rekao, Japan ima 120 miliona stanovnika. 12.000 ljudi radi ovo što ja radim. Vi ste odabrali mene da vam budem učitelj, prevalili pola svijeta i uložili ogromne pare da dođete do ovdje. Ja trebam reći vama hvala što ste me izabrali za učitelja. Tog momenta je čovjek meni okrenuo kompletnu viziju o učitelj, učenik.
Tih relacija. Na ovom jednom stručnom skupu u Baselu, to ste isto tokom predavanja pomenuli, to je isto uticalo na vaš neka nova razmišljanja što se tiče medicine i onoga u poređenju što ste učili na fakultetu?
Pazite, tu ste se sreli, to je bio moj prvi sudar te vrste, 98. ako se ne varam, je bio taj čuveni Basel. Gdje ste imali sudar takozvanih eminence base, znači onih sivih eminencija, ja sam tako rekao i tako što napisa terapiju, i ovih evidence base, znači činjenično bazirane medicine, a ono što Falk čini posebnom kompanijom, što rekao, njihov se naučni komitet ne miješa u stvar firme, niti se firma miješa u naučni komitet. I imat ćete pola predavača na predavanju koji govore kontra firme. Znači, vi ste na skup koji vi finansirate, sve, doveli ljude koji kažu ovo vaše ne radi baš najbolje. Ali to je tako, funkcioniše nauka, ona nije navijački i to je upravo bio, da kažem, nekakav moment da mene pokrene, da gledam stvari drugačije s tog skupa. Ja sam se vratio moljako da mi puste avion 25 kila obrvet, jer sam pokupio sve što sam mogao pokupiti od prospekata, onaj, gladan, svega toga, onaj, da bi došao do nekog znanja koje nije baš onako, što kaže, kako je ovdje tradicionalno. E, to je tako. Možda baš i nije tako.
It's getting me so wish I'd been much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane, way down the runway. It's getting me so cold.
Higijena života. Govorimo o liječenju hroničnih upalnih bolesti crijeva. U emisiji Higijena života u društvu smo našeg uvaženog gosta iz Mostara, konkretnije sa sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, to je docent doktor Milenko Bevanda. Na jednom stručnom skupu u Banja Luci koje je organizovalo društvo doktora medicine Republike Srpske u saradnji sa Hercegovina Lijekom, generalna tema je bila liječenje hroničnih upalnih bolesti crijeva. Vaš dio predavanja se odnosio u odnosu na ovu globalnu temu, koji dio?
Moj dio predavanja, odnosno moj zadatak u ovom predavanju bio da malo približim slušateljstvu koje nije, znači, nisu na predavanjima bili gastroenterolozi, nego su bili, čini mi se, liječnici opće prakse, obiteljske medicine, kiruzi, da, i gastroenterolozi. Znači, imali smo svih profila. Zadatak je moj bio da prvenstveno približim kroničnu upalnu bolest, znači kao podjelu. Ono što je do sada se uvijek razgovaralo o dva entiteta, znači klinička od kronove bolesti i ulceroznom kolitisu. Naravno, najnoviji saznanja govore i o mikroskopskom kolitisu i o kolagenoznom kolitisu koji spadaju u onu grupu nedeterminiranih kolitisa koji istina imaju mali postotak na našem terenu. Možda zbog toga što još uvijek dijagnostički nismo spremni za te entitete, a pretpostavlja se da njih ima negdje do 10%. Istina, sada verificiranih znatno manje. Drugo što sam ja trebao govoriti je uporaba aminosalicilata u liječenju ovih kroničnih oboljenja. Kako je njihovo mjesto u liječenju danas? Znači, kod svih ovih entiteta kliničkih koje smo pobrojali, znači i krona i ulceroznog kolitisa, i da li imaju mjesto u liječenju nedeterminiranog kolitisa. Ja sam kazao na ovome skupu i podaci su iz najnovije literature, a i sa svježeg ovoga simpozija o upalnim bolestima ovoga tipa u Bazelu prije nekoliko dana. Znači da mesalazin, odnosno aminosalicilati, imaju svoje mjesto i u liječenju krona, istina u blažoj formi kronove bolesti, znači na mjestu terminalnog ileuma, znači prelaska tankog u debelo crijevo i početnog tijela debelog crijeva, naravno u blažoj formi, kako sam rekao, kao što ima i u ulceroznom kolitisu, u liječenju blažih formi ulceroznog kolitisa, a to je upala koja zahvata znači samo debelo crijevo, znači od ulaznog dijela do kraja debelog crijeva. Ova vrsta terapije ima svoje mjesto značajno. Naravno da to nije jedina terapija, mi smo prikazali cijelu paletu lijekova, ali naš zadatak danas je bio govoriti samo o kortikosteroidnoj terapiji i aminosalicilatima.
Doktore Bevanda, koliko je u ovoj, koliko se ova bolest raširena u našoj populaciji?
U večerašnjem predavanju, znači uvodu sam ja rekao da je ovog tipa kronične bolesti, znači kronične upalne bolesti crijeva, su jako raširene. Znači, ono što je najgore, da ovog tipa upalne bolesti se većinom javljaju kod mladih pacijenata. Znači, 50% pacijenata koji su oboljeli od kronične upalne bolesti crijeva su mlađi od 30 godina. Još značajnije, znači da 25% oboljelih je mlađe od 18 godina. Još je značajno, što sam ja također večeras rekao, da posebno kronova bolest ima bimodalni tijek, znači imamo dvije faze životne kada je ona dominantna, znači negdje između 30 i 35 godina i kasnije 50-60 godina i još u starijoj životnoj dobi može se pojaviti. Znači ona može imati dosta dugo fazu mirovanja, a onda zbog raznih čimbenika koje sam također večeras pobrao, koji mogu izazvati kronične upalne bolesti, od infektivnih agenasa svih tipova, pa preko hrane, znači koju koristimo, osobito masnu hranu, prženu hranu, hranu sa jakim začinima, računajući na to da je to autoimuna bolest, znači koja u sebi nosi genetske kodove, znači sve ove upalne bolesti o kojima sada pričamo nose svoje genetske kodove i razvoj medicine. Danas mi jako lako možemo odrediti genetski kod i predisponiranost pacijenta za mogućnost da eventualno u tijeku života dođe do ispoljavanja te bolesti, jel'i? Dalje, govorili smo i o pušenju, koje kod jednih može biti zaštitni kao kod ulceroznog kolica, a kod drugih provocirajući kao kod krona. Govorili smo o distribuciji, odnosno zahvatanju bolesti spolovima, pa sam isto tako kazao da kronova bolest je u principu jednako zastupljeni kod muškaraca i kod žena, mada mi vidimo u svakodnevnoj praksi da ipak žene kod kronove bolesti dominiraju, a kod ulceroznog kolica je to negdje podjednako. Dalje, čudno, ali recimo neke operativne zahvate tipa apendektomija kod dječje dobi, znači predisponiraju pacijente za, još naravno ako nose u sebi genetski kod, da se u tijeku života može razviti jeli kronova bolest, odnosno upalna bolest crijeva. Znači imamo strašno puno čimbenika, stres naravno, kao i za većinu oboljenja gastrointestinalnog trakta, znači stres je jako bitan u konačnom ispoljavanju te bolesti. Znači, pobrojao sam, a ima toga koliko hoćete, tih čimbenika vanjskih koji se nadokrađuju na genetski kod, tako da te bolesti se ispoljaju u tijeku života i one stvarno nisu rijetkost. One su dosta česte u našoj kliničkoj praksi. Zanimljivo je da do sada, u dosadašnjem radu, znači u dosadašnjim dijagnoškim mogućnostima, nismo imali mogućnosti otkriti ove mikroskopske kolitise, a danas kad imamo suvremene aparate endoskopske koji povećavaju sliku do 400 puta, možemo na licu mjesta, znači u tijeku endoskopskog rada, prepoznati promjene na sluznici, prepoznati taj mikroskopski kolitis, uzeti biopsiju i to dokazati patohistološki i naravno liječiti takvog pacijenta. Do sada su nam takvi pacijenti prolazili tako da nismo mogli odrediti etiološki uzrok, recimo proljeva koji nam, zbog kojih nam pacijenti dolaze. A danas vidimo da biopsijom, odnosno endoskopskim uvećanjima, možemo znači i na licu mjesta kad radimo otkriti ne uzrok, nego promjenu. Znači, to je mikroskopska promjena, jer ako imamo povećanje 400 puta na endoskopu, onda mi faktično prvu liniju patologije mi možemo gastroenterolozi prepoznati, a ono što nam naravno nije jasno, zadnja riječ je patologa koji će nama pomoći u konačnici, odnosno u konačnom postavljanju pravoj dijagnozi. Da. We'll be right back.
Još samo nešto, doktore Bevan, da interesuje nas vaše mišljenje. Evo, sada se daje prednost individualnoj terapiji. Na osnovu vašeg iskustva, šta vi mislite o tome? Eto, medicina zasnovana na činjenicama već gubi taj značaj koji imala prije negdje 2-3 decenije.
Pa na svu sreću u medicini postoje guidelines. Znači, mi se u principu držimo gadlanska, držimo se, znači, smjernica u terapijama. Međutim, znači, postoji Evropsko udruženje za ove upalne bolesti, znači, to govori o ozbiljnosti ovih bolesti, znači, koje ECHO udruženje, znači, Evropsko udruženje za upalne bolesti crijeva, koje se održava, naravno, svake godine i koje svake godine donosi nove korekcije, odnosno nove poglede i pristupe liječenju tih bolesti. Ali ono što ste rekli, točno je, znači, nema nijednog guidelinesa kojim se može tretirati svaki pacijent. Znači, drugim riječima, svaki pacijent je individua za sebe. Znači, nema pravila. I ovdje je jako bitno da mi moramo, znači, u našoj praksi često vidimo da ni endoskopski nalaz i klinička slika se ne podudaraju. Znači, jedina mogućnost praćenja takvih pacijenata je, naravno, klinička slika, odnosno anamnestički podaci koje nam daje pacijent, ali i endoskopski uvid. Znači, mi moramo kontrole raditi endoskopski, ne samo klinički, jer je velika nekada razlika u tome, a to samo po sebi kaže onda da je terapija individualna. Znači, postoje pravila koje lijekove davati, ali nikada ne može biti pravilo koliko dugo, što smo i danas vidjeli pitanja, recimo, koliko dugo dati terapiju. To ovisi o svakoj individu i ponaosobi.
O bolesti današnjice i zapadne civilizacije imenovanoj kao hronične upalne bolesti crijeva razgovarali smo sa odabranim stručnjacima, doktorom Srđanom Gornjakovićem sa Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i docentom Milenkom Bevandom, Univerzitetska klinička bolnica Mostar. Tonska obrada Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica emisija Higijena života.